Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohi me titujt kryesor. Ambasadori Amerikanu NATO thot se SBA-ja do stabilitet në Ballkanin Perëndimor. Nga Siria në ekran, si e godet ekstremizmi i dhunshëm Kosovën? Ukraina i vendthirrje Kinës të ushtroi presion mbi Rusinë për t'i dhënë fund luftës. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në një nga panelet e forumit strategjik të Bledit, ambasadori amerikan në NATO, Matthew Whitaker, tha se SBA-ja po e ndjek nga afër situatën në Serbi dhe në entitetin e Republika Srpskas të Bosnjë-Hercegovinës, me synimin që të mos lejohet asnjë zhvillim që mund të çojë në konflikt rajonal.
Paying very close attention to everything that's going on in both Republic Srpska and Serbia, but
po ndjekim me shumë kujdes gjithçka që po ndodh si në Republikën Srpska ashtu edhe në Serbi. Aktualisht jemi të përqendruar që situata të mos shndrohet në një konflikt të mundshëm rajonal.
Sort of turn into a potential regional conflict.
Ai theksoi se SBA-ja do stabilitet në Ballkanin Perëndimor dhe kjo siç tha është e rëndësishme edhe për partnerët evropian brenda NATO-s, të cilët e kanë detyrim të veprojnë së bashku në situata krize. Serbia ka qenë prej muajsh e përfshirë nga protestat antiqeveritare, të cilat shpesh janë shndruar në episode dhune, ndërsa presidenti Aleksandar Vučić pa asnjë provë akuzon agjitator të huaj për përpjekje për të nxitur revolucion. Në Republikën Srpska Milorad Dodik sfidon vendimin e gjykatës së Bosnjë-Hercegovinës për t'ia hequr mandatin presidencial pas një dënimi dhe vazhdimisht kërcënon mendarjen e këtij entiteti nga pjesa tjetër e Bosnjës. I pyetur nëse NATO-ja do të ndërhynte nëse kriza politike do të përshkallëzohej në një konflikt të armatosur, sidomos në Bosnjë dhe Hercegovinë, por edhe në Serbi, Whitaker tha se NATO-ja vepron me unanimitet, por shtoi se jemi shumë larg diçkaje të tillë. Nëse NATO-ja do të përfshihet, rregulli numër 1 në politikë është të mos u përgjigjesh hipotezave. Mendoj se duhet të shohim se si do të zhvillohen gjërat. Ne do të vazhdojmë të inkurajojmë të gjitha palët që të punojnë në përputhje me marrëveshjet e Daytonit, thaj duke ju referuar marrëveshjeve që i dhanë fund luftës në Bosnjë në vitet 90-ta. Ambasadori amerikan tha po ashtu se NATO-ja është më e fortë se kur, dhe se kjo duhet të jetë shumë shqetësuese për kundërshtarët tanë. Kuvendi i Kosovës vazhdon të mbetet i bllokuar në procesin e konstituimit, pasi nuk është zgjedhur ende nënkryetari nga komuniteti serb. Edhe pse kryekuvendari Dimal Basha e shpalli të përfunduar seancën konstituive, njohës të së drejtës kushtetuese dhe analist politik thonë se ky proces nuk mund të quhet i mbyllur pa plotësimin e të gjitha organeve, ndërsa çështja tashmë ka përfunduar në gjykatën kushtetuese. Në vijim kronika e Arton Konushevcit.
Për njërin nga hartuesit e kushtetutës e Kosovës, Ismet Salihun, kuvendi nuk është konstituuar ende pavarësisht se kryetari i tij thotë të kundërtën.
Kuvendi Kosovës konstituohet kur të konstituohen të gjitha organet e kuvendit. Kryeparlamentari, katra saj nën kryetar, komisione tjera. Kështu që ky parlament ende akoma nuk është i konstituar.
Kryekuvendari Dimal Basha e shpalli të mbyllur seancën konstituive me 30 gusht edhe pse nënkryetari serb nuk ishte zgjedhur. Nga 5 nënkryetarët e kërkuar me kushtetut, 4 u zgjodhën, 3 shqiptar dhe një përfaqësues i pakicave jo serbe, ndërsa i 5-ti nga komuniteti serb nuk arriti të siguronte votat e mjaftueshme. Basha tha se të gjitha mundësitë për zgjedhjen e tij janë shteruar dhe se seanca mund të konsiderohet e përfunduar. Për mua nuk ka logjik që të blokohet Kuvendi i Republikës për mos zgjedhjen e një nën kryetari për sërritje ai me një shtator. Pas krijimit të kësaj situate, Saliu sugjeron që të pritet zgjidhja nga gjykata kushtetuese. Me 30 gusht lista sërbe, partia më e madhe sërbe në kuvend, paraqiti ankesë në kushtetuese për mënyrën e votimit të nënkryetarit sërb duke kritikuar veprimin e Bashës që i hodhi në votim ndaras nënkryetarit të pakicave dhe përdori shortin për kandidatët sërb.
Kushtetuta shumë e qartë, grupi më i madh parlamentar i cilë partive ka të drejtë me propozue antarin, kryetarin e parlamentit, kuvendit, ose nën kryetarin. Kështu që në këtë rast, sërbëve ja kanë bërë një padrejsi. Për shkak se nën kryetar nga komuniteti jo shumë i sërbëve, bla bla bla, kanë pas të drejt të propozojnë vetëm lista sërbëve.
Lista sërbe propozoi vetëm Slavko Simiqin për nënkryetar, por ai nuk arriti të siguronte 61 votat e nevojshme në asnjërin nga 3 raundet e votimit, ndaj Basha përdori shortin për të 10 deputetët sërbë, 9 nga lista sërbe dhe 1 nga partia për liri, drejtësi dhe mbietes. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për Politika, konsideron se të gjithë kanë bërë gabime.
Në parem procedura është shkelur edhe nga kryetari i kuvendit i zgjedhur, edhe nga përfaqësuesit serb, sepse nuk kanë vazhduar me procedime me propozime sipas rregullave të përcaktuara nga gjykata kushtetuese. Tani asgjë mbetet presim vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila besoi se do të kthehej procesin e votimit për përfaqësuesit e komunitetit në kryesinë e kuvendit. Si pas normës kushtetuese, e kjo sa të zgjas, nuk e di.
Si pas vlerësimit të ti, këto levizja janë bërë në fakt për të vonuar konstituimin e kuvendit dhe fillimin e procedurave për formimin e qeverisë së re.
Që nga fillimi ka qenë pravë janet, vonimi i proceseve për të siguruar një shumicë ndryshe parlamentare, duke krijuar rrethana që eventualisht një situatë apo një situatë tjetër të krijojnë mbështetje më të madhe politike për njëri subjekt apo tjetrin, në këtë rast kryesisht për fituesin e zgjedhjeve, lëvizjen e vendosjes.
Dyshimet e ngjashme janë shfaqur edhe më herët edhe nga vezhguesit e tjerë pasi lëvizjeve vendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti nuk ka siguruar mjaftueshëm vota në zgjedhjet e 9 shkurtit për të qeverisur e vetme. Neni 67 i kushtetutës e thot shprehimisht se kryesia e kuvendit përbëhet nga kryetari dhe 5 nën kryetar përfshir detyrimisht një nga komuniteti sërb dhe një nga komunitetet tjera jo shumicë. Tekson Çerkini për Radion Evropa e Lirë. Për konstituimin e plot të kuvendit që nga 15 prilli janë ndërmarrë dhjetra përpjekje, por pa rezultate për shkak të mos marveshjeve politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Derisa kuvendi vijon të jetë jo funksional për të vazhduar me hapat tjerë drejt institucioneve të reja, qytetarët presin nga partit politike të japin fund kësaj sage. Radio Evropa e Lirë bisedoi me disa prej tyre në Prishtinë gjatë së hënës. Dy qytetarët, Nai Tukaj dhe Sejdi Haliti, kërkojnë që nga blokada të dilet me një marveshje mes partive ose të shkohet në zgjedhjet të reja. I dëgjojmë mendimet e tyre.
Patjetër se duhet konsultohet sa më shpejt procedurat të përshpejtohen, marrëveshje politike. Ka momenti sovrani tregoi që s'ka më të pathyeshëm edhe absolut sundimtar absolut, sidomos pas këtyre zgjedhjeve. Marrëveshje politike është e domosdoshme për të arritur rezultatet, për të vazhduar të tje konstituimin e kuvendit të qeverisë. Fajtor gjithmonë ka thonë se faji është jetim, po ashtu edhe tani sot varrehet se nuk asnjëri zot të pranon fajin, pra e vetmja është marrëveshje apo intervenimi i presidencës që të ushtrojë ndikimin dhe pozitën të cilën e ka.
Po thash, nëse nuk mund më marr vesh, sigurisht do të më shkojnë zgjedhje të tjera. Opsioni është e vetmja zgjidhje është zgjedhjet. Domthonë se këta partia po e vazhdit, domthonë po e vazhdit zgjedhjet. Kështu që nuk konstituohet, domthonë parlamenti pa kon komplet. Kështu që besoj që e vetëm e zgjedhët, dhe më honë zgjedhët e lirë, sigurisht. Por mua kjo situatë është, nuk është e mirë, nuk shënë kjo, shënë humnerë, shënë, po këta dhëtë më marë veshë, dhëtë me... do të më fuzionu, do më honë, do të me gjithë një udi, me ronë, dakord, gjitha partit.
Ekstremizmi i dhunshëm nuk vjen më vetëm nga frontet e luftës në lindjen e mesme. Sot ai lëviz përmes rrjeteve sociale, duke ndikuar adoleshentët dhe të rinjtë e Kosovës. Ekspertët paralajmërojnë se vendi përballet me një kërcënim që kërkon vëmendje dhe strategji të qarta. Raportin e Valon Atelës dhe Arton Konushevcit e përgatiti për transmetim Nadije Ahmeti.
Kërcënimi i ekstremizmit të dhunshëm për Kosovën nuk lidhet me frontet e luftës në lindjen e mesme, por me botën online. Aty, përmes rrjeteve sociale dhe profileve anonime, ideologjitë radikale po gjejnë mënyra të reja për të shpërndar. Rastet e fundit e ndjekura nga prokuria speciale tregojnë se propaganda frymzuar nga grupi militant Shteti Islamik ruan ende dikimin e saj mbi disa shtresa të shoqërisë. Pyetja që lindësht, a është Kosova përgatitur për këtë version të kërcënimeve. Prokuria speciale vendit siguron se bashkëpunon ngushtë me policinë, si dhe me institucionet e tjera vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë në hetimin e rasteve të tilla. Aktualisht në përpunim janë dy raste, ndërsa nga fillimi i vitit 2025 deri me këtë periudhë janë ngritur dy akt akuza ndaj dy personave për veprën penale, nxitje përqarjes dhe mosdurimit përmes propagandës ideologjike dhe përkrajes së ISIS-it, thuhet në një përgjigje të prokurorisë speciale dhe në Radios Evropa Lirë. Sipas një njoftimi të këtij institucioni, me 14 gusht, këta dy të akuzuar kanë përdorur rrjetin social Facebook për të publikuar fotografi dhe video të personave të radikalizuar, për të shpërndar materiale me përmbajtje nxitëse dhe për të bërë thirrje për ekstremizëm fetar. Gjithashtu, muajin e kaluar, S.C. u dënua me 6 muaj burgim për nxitje të përqarjes edhe mosdurimit. Me kodin penal të Kosovës, kjo vepër dënohet me gjop ose me burgim deri në 5 vjet. Adrian Shtuni, ekspert për politikë të jashtme dhe sigurinë nga Qendra Ndërkombëtare kundër Terrorizmit, thotë se Kosova përballet me dy forma të rrezikshme të ekstremizmit që ushqejnë online, njëri me bazë fetare dhe tjetri ultranacionalist, supremacist dhe separatist. Për të parin thotë se është më i dukshëm dhe trajtohet më shumë në debatin publik, ndërsa ai ultranacionalist shpesh prezentohet si patriotizëm e plakët. Në këtë linjë është edhe Skënder Përteshin nga Instituti për Siguri dhe Resilience Prevent, i cili thotë se radikalizimi me ngjyrime fetare mbetet ndër format më shqetësuese të ekstremizmit në Kosovë, i ndjekur nga ai etnonacionalist. Ai shpjegon për Radio Evropa Lirë se rrjetet sociale janë bërë mjet kryesor i shpërndarjes se propagandës, ku individë dhe grupe ekstremiste fshehin aktivitetin e tyre në nëpetkun fetar dhe synojnë kryesisht të rinjtë.
Kemi një prezencë shumë të madhe të grupeve apo individëve me prirje ekstremiste, radikaliste, të fshehura në nëpetkun fetar, që po proklamojnë mesazhe, ideologji, ekstremiste në përmjet media sociale, edhe po i targetojnë sidomos të rritë.
Qëllimi tyre, sipas tij, është të minojnë sistemin demokratik edhe besimin e qytetarëve ndaj vlerave perëndimore dhe aleatëve ndërkombëtar. Në Bashkësinë Islame të Kosovës, theksojnë se mësimet që shpërndahen në platformat online interpretojnë shpesh doktrina me qasje të ngurtë dhe ofrojnë shpjegime të cilat jo vetëm që keq informojnë besimtarët musliman, por edhe ushqejnë radikalizmin. Shtuni thotë se identifikimi autorëve të propagandës ekstremiste në internet nuk është i thjeshtë. Sipas tij, ata veprojnë në nivele të ndryshme, disa janë të njohur globalisht, disa në rajon dhe disa lokal. Shumë prej tyre thotë se shfrytëzojnë anonimitetin që ofron interneti, duke bërë të vështirë dallimin e durë të grupeve apo individëve që financojnë aktivitetet e tyre. Ai shpjegon se ndërsa disa grupe shpërndajnë hapur propagandën e Shtetit Islamik në gjuhën shqipe për të radikalizuar audiencat e tyre, të tjerat përfshihen në nxitjen endasive dhe konflikteve etnike. Luke Baumgartner, hulumtues në programin për ekstremizëm të Universitetit George Washington, thotë se janë bërë shumë studime mbi sfondin demografik të ekstremisteve dhe terroristeve, nga të djathtët ekstrem deri të të majtët ekstrem. Megjithatë, nuk ka një profil të vetëm. Ajo që shihet më shpesh është se janë të rinjtë meshkuj. ekstremistet online zakonisht janë të rinë meshkuj, që ndjen të pasigurt dhe të kufizuar nga mundësit sociale dhe ekonomike, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se kërcënimi prej tyre është gjithmonë i pranishëm, por mjafton një shkëndi nga një ngjarje globale si lufta në gaz për ta përshkallëzuar ndikimin. Nga studimet që ka bërë Instituti Prevent, Përteshi thot se grupe moshat më të shënjestruara në Kosovë janë adoleshentët edhe të rinjt deri në 26 vjeç. Ai veçon edhe kategoritë më të cënueshme si të rinjt me probleme mendore ose komunitetin LGBTQ, për të cilat thot se manipulojnë me letë dhe kthehen abuzues të mundshëm. Në thelb, çdo person që ndihet i përjashtuar ose i izoluar nga shoqëria rreth tij është më i prirë të bëhet viktimë, thot Baumgartner. Platformat që përdoren më së shumti për përhapjet e propagandës ekstremiste janë rrjetet sociale si Facebook, TikTok, Telegram e të tjera. Këto platforma, sidomos ato që ofrojnë edhe komunikim ndërmjet mesazheve të kriptuara, përdoren edhe për planifikim dhe koordinim veprimesh të paligjshme dhe financim të aktiviteteve të ndryshme nga grupet ekstremiste të dhunshme, shpjegon Shtuni. Ekspertët paralajmërojnë se sfida nuk është vetëm e sigurisë, por edhe shoqërore. Për të luftuar radikalizmin online, Kosova sipas tyre duhet të forcojë mbrojtjen e të rinjeve ndaj propagandës, të rrisë kapacitetet e institucioneve ligjzbatuese dhe të investojë më shumë në edukimin qytetar dhe digital.
Policia e Kosovës është pa më bashkëpunon shumë gjithë me Europolin, Interpolin, edhe në mënyrë të vazhdueshme ndajnë informata, kryen për pamnaj operacione, po ashtu edhe hetimore.
Në vitin 2023, Kosova ka miratuar strategjinë e re për parandalimin dhe luftimin e terrorizmit, e cila do të vlej deri në vitin 2028. Dokumenti bazohet në 4 objektiva strategjike: parandalimin, mbrojtja, ndjekja dhe reagimi. Por sipas mentor Vrajollit nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë, fokusi i autoriteteve është pothuajse tërësisht në shpërbërjen e strukturave paralele serbe në Kosovë. Si rezultat, çështja e ekstremizmit të dhunshëm me bazë fetare duket se ka humbur vëmendjen institucionale, thot ai për Radio Evropa e Lirë, dhe paralajmëron se një largim i tillë i vëmendjes në plan afatgjat mund të përbëjë rrezik të madh. Ndaj masat parandaluese dhe luftuese ndaj këtij fenomeni duhet të jenë të parreshtura, thekson Vrajolli.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković është takuar me shefin e inteligjencës ushtarake kroate, me të cilin ka biseduar për rastin e dy të arrestuarve për spionazh për Serbinë. Gjatë gushtit, autoritetet kroate arrestuan një pilot të ushtrisë kroate dhe të dashurën e tij, një serbe nga Mitrovica e Veriut, të cilët dyshohen se i kanë dhënë informacione konfidenciale listës serbe. Lista serbe është partia më e madhe e serbëve në Kosovë, që gozon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Plenković tha se vendi i tij po ndërmerr të gjitha veprimet e nevojshme për të mbrojtur sigurinë kombëtare. Jam takuar me drejtorin e Agjencisë dhe Sigurisë së Inteligjencës Ushtarake, Gjeneralmajorin Ivan Turkal, sa i përket hetimit që po kryhet kundër një oficeri të forcave të armatosura kroate dhe një personi tjetër në ndyshimet se kanë kryer veprën penale të spionazhit. Agjencia e Sigurisë dhe Inteligjencës Ushtarake, zyra e prokurorit të shtetit të Kroacisë dhe institucionet të tjera kompetente po ndërmarin të gjitha veprimet e nevojshme për të mbrojtur interesat e shtetit dhe sigurinë kombëtare, shkroi Plenković në platformën X. Piloti kroat JPI kishte shërbyer në Kosovë në kuadër të misionit paqëruajtës të NATO-s KFOR, ndërka që dashura e tij APM raportohet se ka punuar më herët për misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX. Më 28 gusht, prokuroria e Qarkut në Split njoftoi se ndaj të dyshuarve ka caktuar masën e paraburgimit, por autoritetet kroate kanë vendosur që i tërë hetimit të mbahet i fshet me arsyetimin se publikimi të dhënave nga procedura mund të dëmtojë zhvillimin e hetimeve, kanë thënë nga ky institucion. Më 2 shtator në Banjaluk nisi seanca jashtëzakonshme e Kuvendit të Republikës Srpska, me renditje zgjedhjen e presidentit dhe qeverisë së re të entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës. Qeveria aktuale funksionon me mandat teknik që nga 22 gushti, pasi Kuvendi pranoi ndërheqjen e kryeministrit të entitetit Radovan Vishkovic. Si mandatar të ri, Milorad Dodik ka propozuar Savo Miniqin, edhe pse nuk ka të drejtë kushtetuese për një veprim të tillë, pasi mandati i presidentit i është hequr nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Bosnjë-Hercegovinës. Sipas kushtetutës së RS-s, mandatin duhet ta propozojë presidenti i entitetit. Miniq, deri më tani ministri i bujqësisë, pyllëtarisë dhe ujrave, vjen nga radhët e Aleancës së Socialdemokratëve të Pavarur të Dodikut. KQZ-ja ja hoqi mandatin Dodikut pasi gjykata e Bosnjë-Hercegovinës në fillim të gushtit e dënoi me një vit burgim, dënim të cilin e zëvendësoi me pagesë monetare dhe me 6 vjet ndalim të ushtrimit të funksioneve publike. Pas kësaj, KQZ-ja shpalli zgjedhje të jashtëzakonshme për president të RS-s më 23 nëntor. Udhëheqësi i serbëve të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik dhe presidenti serb Aleksandar Vučić po përdorin vizitat e tyre në Rusi si një mesazh simbolik ndaj Perëndimit. Këto takime synojnë të krijojnë një presion politik ndaj Bashkimit Evropian dhe Londrës, ndërsa nuk pritet të sjellin ndonjë përkrahje konkrete nga Moska. Dorontina Baftiu e përgatiti këtë raport për transmetim.
Pavarësisht sanksioneve perëndimore dhe izolimit politik, liderët e entitetit serb të Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska dhe të Serbisë, Milorad Dodik dhe Aleksandar Vučić, vazhdojnë të mbajnë kontakte të ngushta me presidentin rus Vladimir Putin. Edhe pse këto takime janë të shpeshta, analistët vlerësojnë se ato shërbejnë më shumë si një mesazh për Perëndimin sesa si mbështetje konkrete nga Moska. Dodik, i cili së fundi nuk e ushtron me funksionin e presidentit të Republikës Srpska, pasi u hoq mandati me vendimin gjyqësor të formës së prerë, në një intervistë për median ruse Sputnik, ka paralajmëruar se së shpejti do të udhëtoj për në Rusi dhe se gjatë tetorit pritet të takohet me Putinin. Nga Rusia, sipas tij, do të kërkoj që të vendos veto për vazhdimin e mandatit të misionit paqëruajtës të Bashkimit Evropian në Bosnjë, EUFOR Althea, për të cilin çdo nëntor votohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić këtë javë do të udhëtojë për në Pekin, ku do të takohet me liderin kinez Xi Jinping dhe presidentin rus Vladimir Putin, për i të ditur zyra e tij për media. Vizita në Kinë ndodh në një kohë kur në Serbi prej 10 muajsh po zhvillohen protesta ku kërkohet përgjegjësi nga autoritetet për vdekjen e 16 personave pas shembjes së strehjes prej betonit të stacionit e kurudhor në Novi Sad. Analisti Tobi Vogel vlerësoi se takimet e Vučićit dhe Dodikut me Putinin nuk kanë për qëllim vetë Moskën, por synojnë të nxisin reagim nga Brukseli dhe Londra. A i shtoj se edhe pa ndikimin e Rusis, Bashkimi Evropian deri tani ka qenë shumë i dobët në kritikën dhe Vučićit për shtypjen e protestave në Serbi dhe se nuk ka pasur pasoja për autoritetet në Beograd. Sa i përket Dodikut, a i tha se situata ligjore është kritikisht e qartë, por jo edhe në Tiranë, veçanërisht kur të mbahen zgjedhjet e parakoshme për president të entitetit të Republikës Srpska. Politologu nga Sarajeva, Adnan Huskic, në një prononcim për Radio Evropa e Liru përgjigjme kundër pyetja. Çfar do të thotë për këto në Ballkanin Perëndimor të ketë mbështetje nga Rusia? Ai vlerëson se Dodiku po shfrytëzon gjithçka që ka në dispozicion, por ka pak gjasa që kjo do të ketë ndonjë efekt real. Ai shtoi se është analizë jo serioze dhe sipërfaqësore të mendohet se dikush në planin ndërkombëtar do t'i kushtojë më shumë vëmendje çështjes së Dodikut. Nga ana tjetër, analistja politike nga Banja Luka, Tanja Topić, vlerësoi se me udhimin në Rusi, Dodik po dërgon mesazh se është gënjur nga pritjet që ai kishte nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump. Ajo theksoi se deklaratat e Dodikut për të biseduar rreth mbështetjes së mundshme për pavarësinë e entitetit serb nuk do të sjellin rezultate konkrete, por se kjo narrativ do të shfrytëzohet për konsum të brendshëm politik. Më 9 maj, Dodiku dhe Vučići morën pjesë në paradën ushtarake në Moskë të organizuar për 80 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore, ku u takuan edhe me presidentin rus Vladimir Putin. Shtetet perëndimore e vlerësuan këtë paradë si propagandë të Putinit, me të cilën ai u përpoq të justifikonte agresionin ndaj Ukrainës.
Grupet kriminale nga Ballkani Perëndimor, të cilat janë ndër trafikantët kryesor të kokainës në Evropë, po konsolidojnë praninë e tyre në Afrikën Perëndimore, duke shndruar rajonin në një hallk gjithnjë më të rëndësishme të itinerarit të kontrabandës nga Amerika Latine drejt Bashkimit Evropian, thuhet në një raport të ri. Kërkesa në rritje për kokainë në Evropë së bashku me shtimin e kontrolleve në rrugët direkte nga Amerika Latine dhe zgjerimi i konsiderueshëm i porteve detare në Afrikën Perëndimore ka shtyrë kontrabandistët prej disa vitesh të rrisin trafikun përmes Senegalit, Sierra Leones, Gambias, Guinea-Bissaut dhe Kepit të Gjelbër. Por ndikimi i rrjeteve shqiptare dhe atyre slavisht folse në rajon deri më tani është kuptuar pak. Hulumtuesit e iniciativës globale kundër krimit të organizuar transnacional në raportin e publikuar të martën thanë se këto grupe janë rritur dukshëm në rëndësi globale dhe tashmë janë pjesë rrjeteve më të mëdha kriminale në tregtinë e kokainës në Evropë. Ato kanë shfrytzuar aleancat në rajon me grupe kriminale holandeze dhe sidomos me organizatën braziliane Primiero Comando da Capital për të thelluar kontrollin mbi zinxhirin e furnizimit. Alianca mes grupeve nga Ballkani Perëndimor dhe PCS-s është ndoshta partneriteti më i rëndësishëm aktualisht për futjen e kokainës në Evropë, tha Sasha Gjirgjevic, një nga autorët dhe analist i lartë në GI Talk. Raporti i pjesërisht i mbështetur nga qeveria britanike thekson se nevojitet më shumë bashkëpunim ndërkontinental mes agjensive të rendit, autoriteteve portuale dhe aktorëve të tjerë për të luftuar këto rrugë gjithnjë më të zgjeruara të drogës. Ai bën thirrje gjithashtu për mbledhje më të gjerë të dhënave dhe shënjestrim më të mençur të ndërmjetësve në këtë tregti. Këto grupe janë ndër më të sofistikuara në botë, nuk janë lojtar periferik, tha Lucia Birtruiz Benetes de Lugo, drejtoreshe Observatorit të Ekonomive të Paligjshme në Afrikën Perëndimore.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ukraina ka nxitur Kinën që të ushtrojë presion mbi Vladimir Putinin për të ecur drejt paqes, ndërsa presidenti rus mbërriti në Pekin pas pjesëmarrjes së tij në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, SCO, ku ai mbrojti luftën që ka vrarë 10 mijëra njerëz. Duke marrë parasysh rolin e rëndësishëm gjeopolitik të Republikës Popullore të Kinës, ne do të mirëprisnim një rol më aktiv të Pekinit në sjelljen e paqes në Ukrainë mbi bazën e respektimit të kartës së OKB-s, sa ministria jashtme Ukrainës në një deklarat, teksa Putin bërriti në kryeqytetin kinez më 2 shtator. Deklarata e ministrisë vuri në dukje se deklarata përfundimtare e SCO-s shmangu çdo përmendje të konfliktit, i cili është shndruar në një luftë të shkallës së plotë që prej pushtimit të Rusë të Ukrainës në shkurt të 2022-s. Ne konsiderojmë domethënë se që dokumenti kryesor përfundimtar i samitit, deklarata Tianjinit prej 20 faqesh, nuk përmban asnjë përmendje të luftës ruse kundër Ukrainës, tha deklarata. Është befasuese që lufta më e madhe e agresionit në Evropë që nga lufta e dytë botërore nuk u pasqyrua në një dokument kaq të rëndësishëm e themelor, ndërkohë që aty përmenden një sër luftrash të tjera, sulme terroriste dhe ngjarjesh në botë. Në deklaratë thuajse mospërmendja e luftës së Rusisë në Ukrainë, në deklaratë tregon dështimin e përpjekjeve diplomatike të Moskës. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka bërë thirrje vazhdimisht që Kina, një aliate e ngushtë e Rusisë, të ushtrojë presion mbi Putinin për t'i dhënë fund luftës. Një tjetër ngjarje diplomatike e nivelit të lartë në Kinë do të mbahet më 3 shtator, një parade madhe ushtarake që përkujton 80 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore. Shumë lider përfshir Putinin po qëndrojnë në Kinë, pas samitit të SCO-s për të marrë pjesë në parad. Në samitin e SCO-s në Tianjin pranë Pekinit, Putin dërgoj një mesazh sfidues kundër Perëndimit për pushtimin e tij të Ukrainës, pasi qëndroi krah për krah me liderin kinez Xi Jinping. Putin tha se lufta në Ukrainë erdhi jo si rezultat i një sulmi rus, por për shkak të një grusht shteti të mbështetur nga Perëndimi në Kiev, sipas komenteve të transmetuara nga agjencia ruse lajmeve TASS. Kjo ishte një referencë pasakt ndaj protestave të Majdanit që rrëzuan nga pushteti presidentin Ukrainës pro Moskës Viktor Yanukovych në vitin 2014. Pasi ai hoqi dorë nga një marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian dhe u kthyen nga Rusia. Putin shtoi se përpjekjet e Perëndimit për të tërhequr Ukrainën drejt NATO-s përbënin një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e Rusisë, një pretendim që Alianca Ushtarake e ka mohuar në mënyrë të përsëritur. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.